Săptămâna trecută am fost la Londra și la una dintre postările mele bucolice de pe Instagram cu Catedrala Sfântul Paul de-a dreapta mea și cu niște zgârie nori reprezentând Sfântul Parnos, dimensiunea financiară, voiam să zic, de-a stânga. Deci, la respectiva postare, mă întreabă cineva Blajin așa: "Îs curios", zice omul, "chiar așa calmă e atmosfera acolo? Din ce văd la știri, e ceva Middle East pe steroizi și Civil War." Nu, frate, e război civil direct. Colcăie de nebuni cu cuțite, emigranți dubioși care n-ai de unde să știi ce poartă la brâu, și nu mă refer la curea. Ce să mai, Bagdad în toată regula. Lăsând ironia deoparte, acum vor zice unii mai deștepți așa: "Păi bă, n-ai fost tu unde trebuie, prin cartierele alea mărginașe, gen Fâșia Gaza." Dar vedeți voi, cred că nu ăsta este scopul unui city break. Mă gândesc că nu ghetourile sunt cele pe care ai vrea să le vizitezi în cele câteva zile libere pe care le-ai și tu ca tot omul, nu? Și asta este o formă de normalitate, nu doar aia din banlieue. Dar să nu anticipăm. Și înainte să dezlănțuim o nouă polemică, haideți să vă zic pe scurt despre ce este vorba. Deci săptămâna trecută am petrecut câteva zile în capitala fostului Imperiu Britanic, despre care unii dintre băștinași, mai ales ea inadmisibil de bogați, continuă să creadă că există în continuare de imperiu, zic, iar în buna tradiție stabilită aici în zonă, deja de niște ani buni, am zis să vă împărtășesc și câteva impresii. Mi s-a cerut insistent pe Insta acest video de vacanță și cine sunt eu să zic nu. Dar de asta dată nu va fi o narațiune liniară, cronologică, ci mai degrabă o colecție de impresii și reflexii disparate în legătură cu anumite momente și evenimente. Am fost în formulă completă, Măriuca, în postura de deschizător de coloană și sergent de instrucție, drepți în pas alergător înainte, fetele și în ariergardă J. Și cum dracu să nu fiu în ariergardă când am băgat marșuri de câte 15-20 de kilometri pe zi, pe jos. Și totul a început bine încă de când am plecat din București. Deci așteptam noi cu minți să ne aburcăm în avion, care era deja tras la poartă, nu avea nicio fărâmă de întârziere, chestie rară în vremurile astea, când hop, văz așa că se conturează pe cer niște bâzdâgănii. La început mai mici, apoi tot mai mari și veneau direct către pista aerogării Sătești, otopeni Henri Coandă. M-am chiombit eu la ele ca să înțeleg ce sunt, pe principiul is it a bird, is it a plane, când ce să vezi, înaintau voinicește spre noi vo patru elicoptere de-alea Chinook cu câte două rotoare de căciulă și chiar mă mir că n-a făcut niciunul vopană, că la cum le merge ăstora de la Boeing în ultima vreme nu m-ar fi mirat. Starliner, știți, capsula lor spațială în care s-au deversat miliarde de dolari, se întoarce pe gol din spațiu că e o leacă defectă. Și ca să adauge insult to injury, cei doi astronauți livrați pe ISS cu tigaia de la Boeing și care trebuiau să stea pe stație doar câteva zile, vor fi recuperați și repatriați abia peste 6 luni de către arhirivalii de la SpaceX. Asta da vacanță inopinată în spațiu. Să vă mai aud că vă plângeți că v-a fost anulat avionul. Aia întârziere! Nu vă supărați, când e următorul avion? Peste 6 luni. Cât despre avioanele lor de Boeing, zic, well, n-au decât să zboare ei cu ele, eu pe ce văd că scrie Boeing, fac stânga împrejur. Dar hai să zicem că celebrele elicoptere Chinook au fost concepute și construite pe vremuri, când se făceau lucruri trainice, nu ca acum când totul e pe bază de plastic și e de unică folosință. Revenind la firul narativ, pentru o fracțiune de secundă, auzind duduitul celor două rotoare enorme ale fiecărui astfel de colos, înmulțit cu 4 elicoptere, am simțit așa un fior pe șira spinării și m-am gândit la toți nefericiții din zonele de conflict ale acestei lumi, pentru care probabil zgomotul ăsta sinistru este coloana sonoră zilnică. Și cred că bănuiți ce s-a întâmplat, nu? Păi, armia și răzbelul au întotdeauna prioritate, așa că am stat ca proștii încă cel puțin o oră în avionul nostru de civili irelevanți, la sol, probabil ca să-și termine ăia manevrele și lucrurile extrem de importante pe care le aveau de făcut.
Spațiu aerian închis pentru încă o oră.
Foarte marțială toată treaba. Bă, civil de cacao ce sunteți și cu preocupările voastre superficiale, gen vacanțe, distracție și alte căcaturi. Noi facem lucruri importante aici, cărăm chestii minunate și extrem de utile omenirii, precum rachete și proiectile și alte astfel de binecuvântări. Dar hai că devin sumbru și nu asta este ideea unui video de vacanță. Într-un final am plecat și pe drum m-am apucat să mă uit pentru prima oară în viață La Gemotron. Da, știu, sunt numai bun de aruncat în temnițele puturoase și întunecoase din King's Landing. Este impardonabil că n-am văzut serialul Îl mai Îl din istoria omenirii, dar mereu a fost ceva care m-a reținut. De exemplu, faptul că eu devin extrem de suspicios când ceva este adorat de prea mulți oameni. Numerele mari îmi dau întotdeauna de bănuit și cred cu tărie că nimic din ceea ce se revendică a avea un oarecare nivel de calitate nu poate întruni adeziunea prea multora. De-aia vă spun adesea și fără urmă de ipocrizie aici pe canal că nu-mi doresc musai cifre. Cifrele prea mari sunt un semnal clar că ceva nu este în regulă cu acel conținut. Dar na, cum mă pretind cinefil sau mai degrabă de-a dreptul fanatic după filme și seriale, am zis să-i dau o șansă și să mă scutur de prejudecăți. Și intuiția nu m-a înșelat prea tare. Anticipez puțin, dar după 3 sezoane aș califica Game of Thrones drept o veritabilă telenovelă, dar cu țâțe și puțe. Adică are toate ingredientele unei telenovele turcești, cu familii, cu cumnatul, cu nepotul, cu intrigi, bârfe și șușe, doar că este una copios condimentată cu chestii mai puțin pudice, gen organe sexuale de toate culorile, formele și mărimile, afișate explicit, ca nu cumva să se culce interesul. Probabil turcii, fiind mai musulmani așa, o dau mai mult pe iubire în telenovelele lor, ăștia din Gemotron sunt mai pe partea practică. Și se mai adaugă și alte ingrediente picante pentru a ține fiorul treaz. Incest din gros, sânge și mațe, superstiții și blesteme, mă rog, chestii plăcute, numai bune să gâdile latura noastră mai instinctuală. Game of Thrones îți stârnește plenar și în mod catartic fix senzația aia pe care o aveau probabil mulțimile pe vremuri când asistau la decapitări în turnul Londrei, la spânzurări sau ghilotinări în timpul Revoluției franceze. La mijloc, cred că e curiozitatea aia morbidă care caracterizează mulțimile și care se regăsește și azi, de exemplu la bătăi în trafic, accidente rutiere și alte de-astea sângeroase. Una, două, înșițesc cu oamenii capetele și își lungesc gâturile. Ia, ia, ce se întâmplă acolo? E cu sânge, e cu morți, e cu răniți? Altfel, povestea serialului nu era, deși și acolo am simțit destule plot holes, multe comportamente, acțiuni și decizii nenaturale ale personajelor, de alea de rămâi perplex și stai și te întrebi. Bă, da, stai așa, de ce s-a dus ăsta acolo când știa că dușmanii l-așteaptă? Sau de ce s-a combinat cu aia când era evident și pentru un copil de țâță că aia trage țeapă? Dar na, știi cum e, ci că așa e în filme, așa e povestea. Păi da, bă, dar deciziile și acțiunile personajelor fiind oarecum contraintuitive suspendă credibilitatea, iar asta ucide imersiunea în poveste. Mi s-a părut foarte amuzant și faptul că totul se rezolvă, culminează sau se dezvoltă random într-un futai. Fiecare personaj feminin, every single one, pare că tot ceea ce știe să facă mai bine pe lume este să-și lase rochea așa, să cadă în mod lașciv pe șolduri și mai apoi pe călcâie, iar singurele drive-uri ale personajelor masculine sunt să taie și să fută. Atât! Poți să-i atribui serialului chiar și o conotație metafizică, în sens freudian, așa, de Eros și Thanatos, adică cele două determinante ontologice și psihanalitice ale umanității, sexul și moartea. Este un pic rudimentar, asta ca să fiu elegant. Motivațiile sunt transparente și simpliste, un fel de droguri, sex și violență, unde drogurile le-au consumat probabil scenariștii, iar de sex și violență se ocupă personajele. Ok, poate sunt un pic răutăcios și cu siguranță am să-mi urc în cap o planetă întreagă. Ce e dispută despre emigrație? Stai să o vezi pe asta despre Game of Thrones. Până aici! Dacă la clipurile despre migrație am fost amenințat că tot o să-mi iau eu un topor în cap până la urmă, aici voi fi probabil amenințat că voi fi topit de focul dragonilor sau tras pe roată sau torturat în stilul medieval de care oricum abundă serialul. Dar am să-l văd pe tot. Fiecare prieten al meu, care deja mă urăște în urma acestor păreri iconoclaste, să nu ador Game of Thrones este mai rău decât a te declara ateu în Moldova, deci fiecare prieten, rudă sau cunoscut, m-a amenințat sau m-a implorat să-l văd pe tot, pentru că de fiecare dată sezonul următor este îl mai genial. Și după ce trec de sezonul ăla, mi se spune că următorul și apoi următorul și tot așa. Deci sunt condamnat să-l văd pe tot. Săptămâna asta îl termin sigur, deci ne auzim curând și cu impresii definitive. V-am zis eu că acest clip nu va fi unul în mințile lui, da? Și că va fi mai degrabă o colecție de impresii despre diverse. Uite, până și despre Game of Thrones. Se gândea oare cineva la asta? Sau la faptul că eu n-am văzut acest alfa și omega al streamingului și al bingingului modern? Revenind acum la drumeția noastră, cu Game of Thrones la bord, motiv pentru care a trebuit din când în când să mai acopăr repede telefonul de ochii fetelor mele sau al diversilor copii care se mai vânturau pe culoar, Zborul în rest a fost lin și plăcut, doar că nu la fel de plăcută a fost și aterizarea pe Heathrow. Bă, și-am avut o presimțigoială că va fi cu peripeții, dat fiind că citisem prognoza meteo care anunța vânt urgent, știam oricum că Heathrow este un aeroport notoriu pentru treaba asta și mă gândeam îngrijorat la nevastă mea, care are groază de zbor și care, deși sedată, era maxim stresată și se ținea de brațele scaunului mai ceva ca mâța de perdea. Bă, și ca să fie treaba, a băgat la o aterizare care de fapt a fost o decolare și nu era mașină, ci bicicletă și nu i s-a dat ce i s-a luat. Vă rog deci să urmăriți cu mare atenție aceste imagini. Deci uite cum vine el mititelul spre pistă, lin ca un condor plutind deasupra anzilor. Pac, se apropie, încă puțin, gata, a pus jos roțile, după care, titi dă-i forjă, urcă-l boss, pedal to the metal, mai băgăm o fisă. Ceva gen, băieți, pregătiți-vă de aterizare și apoi, tâta mare, deci m-am uitat la nevastă mea și nu știam ce să fac, dacă să râd sau să chem ambulanța. Da, sunt mișto fazele astea și pentru ea, asta este a doua astfel de aterizare tâta mare, adică combinată cu decolare de anul ăsta. Am mai băgat una prin primăvară, când veneam parcă de prin Italia. Și ăla, când a ajuns la Otopeni, probabil și-a dat seama că fuge cam tare, drept care l-a pus imediat în coadă și a mai dat o tură. Și vorba șoferului de Uber care ne-a luat de la aeroport. Care este probabilitatea să îi se întâmple asta de două ori într-un an aceleiași persoane, care pe deasupra mai are și oroare de zbor? Beata Măriuca era de-a dreptul traumatizată când a pus piciorul pe sol britanic. Și uite așa, din una în alta, și pentru că tot pomenirăm șoferii de Uber, de la aeroport am luat un astfel de ride sharing, iar pe șoferul alocat îl chema Gustasub. Și acum ia să vezi, proteste, furci, torțe și topoare și ți-am zis, bă băiatule, ce tragedie, nu mai există englezii în Anglia. Se duce lumea de râpă. Bă, vreau să vă zic că din punct de vedere al politeții, bunului simț, solicitudinii și omeniei, Gustasub era mult mai englez decât mulți dintre englezii cu pedigree. Desigur, nu-l chema pe el John Bull și nici Roșcovan nu era, ci Măzliniu, cum cu multă nesimțire și superioritate nejustificată s-a exprimat cineva în comentarii pe Insta. Dar cum spuneam și în alte dăți, așa se întâmplă când nu judeci omul după ceea ce este el însuși, ci după culoarea pielii sau accent. Apropo, vreți să vă spun cam cum suna comentariu, ca multe altele despre care mi s-a spus, vai, dar nu suporți opinii alternative. Păi suna cam așa. Adoptă tu niște imigranți măzlinii și du-i la tine acasă. Sincer acum, dragi apărători ai libertății de exprimare, vouă asta vi se pare o opinie sau rasism flagrant? Nu este o întrebare retorică, eu chiar aștept un răspuns. Deci întreb din nou, este acest comentariu ceva ce s-ar putea califica drept opinie, drept o părere? Nu, boss. Nu este un punct de vedere diferit. Este doar ură de-aia proastă și atât. Nu se califică drept o opinie, ci este doar o grohăială nearticulată, plină de ură și prostie. Atât. Și nu știu cum se face că toți șoșocarii sau șoșochiști ăștia, nu știu exact care este termenul corect, cu icoana la buze și cu securea la brâu, au toți conturile de social media pe privat. Ai prins-o pe asta? Adică acești războinici ai luminii și ai tastaturii, evident, nu au nici măcar tăria propriilor convingeri. Ei știu că astfel de mesaje sunt o rușine în fața majorității de bun simț, așa că aleg să fie niște cocoși de ăștia castrați doar în ograda îmbâxitelor lor grupulețe radicale și la adăpostul setărilor pe privat ale conturilor lor. Zi bă că ești rasist în gura mare și asumă-ți identitatea, măcar să știm cine ești. Nu fi doar un troll care din când în când mai iese din văgăună și atacă în online oamenii aflați în vacanță sub protecția unor identități false sau a unor conturi private. Și stăteam așa și meditam, uitându-mă la omul politicos, muncitor și amabil de lângă mine. Bă, câtă aroganță și falsă superioritate trebuie să zacă în tine ca să te consideri mai bun decât alții doar pentru că ăia n-au culoarea sau religia ta. Eu sunt urmașul demn al ciobănașului mioritic și al dacilor liberi. Nimeni nu mai e ca mine, iar centrul spiritual al lumii este undeva prin munții Bucegi. Deci, de ce te crezi tu, gogule, superior? Fuck off, cum ar zice regele Charles. La recepția hotelului unde am stat ne-a întâmpinat un anume Nalin. Și ăsta, îți dai seama, deloc englez, cel puțin după criteriile schimonosite ale unora, dar numai puțin amabil ca om. Și cred că îți dai seama că ăștia erau doar unii dintre nenumărații oameni cum se cade și muncitori de altă proveniență decât cea anglosaxonă, dar care trăiesc și muncesc în cosmopolita Londra și al cărei farmec exact în asta rezidă. Vânzători, șoferi de autobuz, medici sau asistente medicale, profesori, oameni de curățenie, programatori și lista poate continua la nesfârșit. Vorba șoferului român de Uber care ne-a luat la întoarcerea spre aeroport. Păi, dacă ar pleca toți ăștia, n-ar mai avea cine să-i șteargă la fund pe londonezii veritabili. Exact așa s-a exprimat și m-a distrat maxim formularea lui. În fine, asta este o discuție mai largă pentru o altă dată și n-am de gând să deturnez acest video în această direcție. Am zis doar să menționez întreagăt și acest subiect, pentru că în postările mele de pe Insta din această mică vacanță, se pare că unii mureau de grija mea și de drum lung, în a-mi reaminti că mă aflu în epicentrul migrației de măslinii la Londra. Și că vezi, dragă doamne, asta este o problemă. Bă, nu. N-am avut absolut nicio problemă. Ba dimpotrivă, mi-a plăcut la maxim atmosfera asta vibrantă și diversă și m-am bucurat să văd atâția oameni atât de diferiți, aducându-și fiecare contribuția la farmecul acestui oraș. Revenind acum la firul poveștii, în prima seară am avut și un incident familial de mai mare râsul. Măriuca era ruptă de oboseală și de emoții după zborul acrobatic din ziua respectivă, drept care a rămas în camera de hotel, în vreme ce eu le-am scos rapid pe fete la o plimbare spre Tamisa, Big Ben, Parlament și London Eye. Ne-am întors după câteva ore și am ciocănit la ușă. Liniște. Evident, ciocănitul a intrat într-un crescendo până am ajuns în punctul în care trei oameni bubuiam în ușă ca nebunii. Am sunat-o pe telefon, am ciocănit în fel și chip, mai cu deștul, mai cu palma, mai cu pumnul, suficient cât să trezim tot hotelul. Nimic, liniște și pace. În cele din urmă, m-am gândit că poate de fapt n-o fi în cameră, o fi ieșit să se plimbe sau, Doamne feri, o fi în cameră și o fi leșinat sau ceva. Nu sunt deloc panicos de felul meu, dar na, după ce bați cu pumnul în ușă jumătate de oră, încep să intri la bănuiel, să-ți faci griji și fandaxia e gata, vorba lui Nenea Iancu. N-aveam nici acte la noi, nimic, dar în cele din urmă am decis să coborâm în recepție să mai cerem o cartelă. Și Nalin cel amabil, englezul nostru Sadea, s-a îndurat și ne-a mai dat încă o cartelă de acces. Apropo, toate doamnele de la curățenie erau românce, de mulți ani acolo și prin nimic inferioare sau mai puțin îndreptățite în a spera la o viață mai bună decât cei născuți pe sol britanic și cu strămoși de pe vremea regelui Alfred. Înțelegeți ce vreau să zic, da? În fine, am luat cartela, ne-am țâșnit înapoi la cameră, am deblocat ușa și ce să vezi? Măriuca dormea dusă, precum inocenții cu conștiința curată, în fund, cu telefonul în poală pe silent și care telefon avea pe ecran, așa ca la vot 15 apeluri. A deschis un ochi și zice moale așa, dar voi când ați venit și de ce sunteți așa de agitați? Măi femeie, am crezut că ai fugit în lume sau ai leșinat pe aici. A, nu, am ațipit puțin. Bă, mâncați aș, dormeai ca ansamblu de la Stonehenge. A, da, eram obosită de pe drum. Păi, nu te-ai gândit măcar să scoți telefonul de pe silent? La care ea a adormită, dar iute de gură zice, auzi, dar tu nu te-ai gândit să iei o cartelă când ai plecat cu fetele din hotel? Tușe, ce să mai zic? Evident că nu m-am gândit la asta. Oricum ar fi, bărbatul e de vină întotdeauna. În fine, a doua zi ne-am început periplul prin Londra cu o baie de artă la sugestia nenegociabilă a Măriucăi la National Gallery. Recunosc că îmi plac galeriile de artă, mai ales cele de talia asta, unde ai ce să vezi, doar că asta este și problema, că este prea mult de văzut, până la punctul la care ți se fac ochii cruciși și nu mai știi încotro să te uiți. Bă, băiatule, ce bogăție, ce opulență, ce desfrâu estetic! Hectare de Zurvaran, Velázquez, Tintoretto, Tizian, El Greco, Rubens, Rembrandt, Ingres, Delacroix, Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Pizarro și orice altceva ți-ar mai putea trece prin cap, adică este o demență totală. După vreo 5-6 ore în care n-am putut să gust mai nimic ca lumea pentru că nu știai la ce te uiți mai întâi, am ieșit tehui de cap. Prefer expozițiile mai mici și mai focusate, un singur artist sau o singură perioadă unde să-ți poți concentra atenția și să rămâi cu ceva. Astea gigantice, cum este și National Gallery și cum sunt și Orsay sau Louvre, ajung să devină doar o olimpiadă turistică. Proba cine pozează mai multe tablouri în cel mai scurt timp. Păi am observat atent comportamentul hoardelor de turiști prin galerie și este o adevărată competiție de click viteză. Telefonul în mână, degetul pe declanșator și start. Și să te ții, nene, cavalcadă prin toate sălile. Țac, 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 a, și ăsta, a, uite și Goya, a, uite și pe Van Gogh-ul, și pe Monet, și pe Cézanne. Asta în cazul extrem de fericit în care unii chiar știu cine sunt ăia și la ce se uită. Doamne, iartă-mă, nu vreau să par elitist sau arogant, dar eu aș interzice, fără să clipesc, utilizarea telefonului în aceste muzee. sub pedeapsa confiscării și distrugerii dispozitivului. Bă, nene, oamenii nu se află în acea galerie ca să se bucure de tablouri, ci să-și facă numărul de poze, selfie-uri și postări pe Instagram, fără să rămână cu o iotă din comoara vizuală expusă. They don't give a flying fuck, cei mai mulți dintre ei, care este deosebirea dintre un Murillo și un Manet, cu excepția faptului că amândoi încep cu M sau între renaștere și post-impresionism. Tot ce îi roade pe oameni este să se așeze lângă pânza celebră a unui mare pictor sau altuia și să-și tragă un selfie. Ăsta este turismul cultural bolnav al acestor vremuri. O competiție tembelă, de pozat și de hai să ne dăm culți în cap că am văzut Van Gogh. Uite și dovada, eu aici pozat cu floarea soarelui. Dar care e faza cu respectivul tablou? De ce este el acolo sau de ce își merită locul în acea galerie? Mai pas, mai light. Dar până la urmă poate exagerez. Mai bine totuși așa decât la un concert babașa, zic și eu. Măcar fie și întreagăt, apuci să vezi și tu un Seurat sau un Chagall. O chestie foarte mișto pe care o fac englezii este și că niciunul dintre aceste mari muzee nu este cu taxă. Adică toate sunt gratuite. Intrare liberă, desigur, dacă ai nervi să stai la cozile enorme care se formează încă de la prima oră. Dar ideea asta de a deschide for free accesul publicului către toate aceste capodopere mi se pare fabuloasă. Nu același lucru se întâmplă la Buckingham. Acolo vorbim despre un spațiu privat. Și well, am mers și acolo tot la insistențele măriucăi, firariel al naibii serialul The Crown, dar a fost și aia o experiență. Bun, ce mi-a transmis mie acea experiență? Păi că orice formă de monarhie ereditară este o insultă la adresa umanității. Adică ereditatea este opusul meritocrației. Ce n-ai cum să nu observi este cât de ireal de bogată este această familie regală britanică. Adică peștera lui Alibaba și a celor 40 de hoți, între care ăștia ar fi fost căpetenii cu siguranță, este mărunțiș pe lângă averile enorme și nu în totalitate transparente și cunoscute ale acestei familii. Doar colecția privată de tablouri și doar parțial expusă într-una dintre sălile palatului, adică niște firimituri, este o National Gallery în miniatură, sau nu chiar în miniatură, plină de Rembrandt și de Holbein și de Raphael și de Hogarth și de Gainsborough. Fiecare dintre acele tablouri, probabil mai valoros decât cartiere întregi din periferia Londrei. Poate exagerez, dar nu foarte tare. Iar mie, un adept fervent al noțiunilor de republică, alegeri, vot, meritocrație și egalitate în fața legii, acest excepționalism, doar pentru că a ieșit dintr-o fofoloancă regală, îmi repugnă în cel mai înalt grad. Bă, nene, repet, oamenii ăștia sunt înfiorători, inadmisibil, intolerabil de bogați, mai ales când te gândești că probabil doar cu o mână din bijuteriile alea sau doar cu aurul strâns din poleiala acelor balustrade ai putea hrăni vreme de ani buni niște sate de prin Africa, adică de prin fostele lor colonii. Păi cum dracu să nu fie ăia săraci lipiți când ăștia sunt atât de bogați? Vezi tu, lumea asta funcționează pe principiul vaselor comunicante. Nu poți să umpli până la refuz unul fără să-l golești pe celălalt. Iar impresia asta mi s-a accentuat și mai neplăcut după ce am vizitat și turnul Londrei, secțiunea aia cu bijuteriile coroanei, unde aceste simboluri ale puterii și jafului, gen coroane, sceptre, spade, erau împodobite cu diamante în valoare de milioane și milioane de lire sterline. Adică, la așa familie regală opulentă, așa stat hrăpăreț. Îți dai seama că nimic din această acumulare primitivă de bogăție nu este din muncă cinstită și din sudoarea frunții. Toate acele tiare și coroane și simboluri ale puterii constituie de fapt o imensă mărturie tăcută a unor secole întregi de crime, exploatare și furt. Iar mulțimea le admira cu nemărginită adorație și cu respect sfios de foști șerbi pe domeniile acestor îmbuibați, al căror principal merit a fost acela de a se fi născut în purpură. Trist. Iar dacă vouă vi se pare fascinant, n-aveți decât să citiți istoria plină de omoruri, de trădări și de rele a celor mai multe familii regale ale Europei, pline de principi imbecili și violenți, care au trimis la moarte în războaie nesfârșite milioane de amărâți pentru gloria proprie sau a statului pe care s-au erijat că îl reprezintă, adică tot ce aproprie. Tudori, Stuarts, Habsburgi, Bourboni, unii mai demenți decât alții, tâmpiți de nesfârșitele căsătorii între rude, dar toți puși pe harță și jaf, iar pe lângă poveștile ăstora, consemnate în istorie, Game of Thrones este o biată poezie naivă și inocentă. Dar din nou, direcția acestui video devine gravă, așa că hai să ne și distrăm un pic spre final, cu multă și splendidă magie. Am fost și la Harry Potter, adică la studiourile Warner Bros. Din Watford, de lângă Londra, și am înnebunit. Iar dacă impactul resimțit de mine a fost ăsta, imaginați-vă cum au trăit fetele mele această experiență. Warner au păstrat intacte decorurile originale ale filmului și le pot fi vizitate contra unor sume, well, nu tocmai modice. Adevărul este că lumea lui Harry Potter din apropierea Londrei este o adevărată mașină de tocat bani, dar am ajuns totuși la concluzia că își merită fiecare cent. Doamne, ce feerie! Am regăsit acolo atât de multe elemente familiare din această minunată lume magică a seriei de filme Harry Potter. Costumele splendide, sala de mese de la Hogwarts, nebuneștile scări mobile, baghetele, dormitoarele, piesele de șah, sălile de clasă, măturile fermecate, pe care, apropo, am dat și eu o tură prin Londra, pădurea interzisă cu Buckbeak și toate creaturile ei ciudate. Și în ultimul rând, am admirat trenul din filme, în mărimea lui naturală, peronul 9 și 3 pe 4, autobuzul fantomatic ce cutreiera străzile Londrei în căutarea vrăjitorilor aflați în dificultate, casa de pe Private Drive a încuiatelor rude ale lui Harry Potter și, în final, însuși mărețul Hogwarts în toată splendoarea sa. La Gringotts am avut un șoc văzând imensitatea acelui decor și am trăit pe viu o întreagă secvență din film, cea a dragonului care dă foc întregii bănci. Wow! Ce a putut să scoată din minunatul său creier J.K. Rowling și ce nebunie vizuală a ieșit din mâinile și din mințile celor care au lucrat la această serie fabuloasă de filme. Platourile unde s-a filmat Harry Potter sunt o adevărată nebunie și dacă ajungi în Londra, fă un efort și vezi-le, indiferent ce vârstă scrie în buletinul tău că ai avea. Sunt spectaculoase în cel mai înalt grad pentru copilul care crede încă în magie, iar pentru tine ca adult, ele sunt o mărturie a geniului artistic al unor mari scenografi, costumieri, creatori de efecte speciale, graficieni, directori de imagine și regizori, adică toți cei care fac ca magia să existe. Este o odă închinată filmului și artei cinematografice. Și uite că am ajuns să vorbim despre filme mai mult decât mă așteptam, chiar și într-un astfel de video freestyle. Realismul acelor butaforii, al măștilor, al costumelor, al diverselor păpuși animatronice vorbește tare și răspicat despre ingeniozitate și creativitate și despre o dragoste imensă pentru povești. No story lives unless someone wants to listen. Nicio poveste nu trăiește decât dacă cineva vrea să asculte. Este citatul care tronează la intrare. Dar ce zici? S-o și vezi. Asta este povestea studiourilor Warner de pe lângă Londra, unde s-a turnat Harry Potter. Trebuie să le vezi ca să le crezi. Și am să închei aici. Au fost 3-4 zile extrem de pline și de frumoase. Bine, asta pe lângă faptul că la cele 24 de grade din Londra am simțit că învii, venind de la cele măcar 34 de săptămâna trecută din București. Nu, n-a fost niciun război civil, niciun deranj etnic, niciun incident urât care să-mi aducă aminte, cât putem fi uneori de răi. Știi cum e? Trebuie să vezi și ce-i frumos în lume. Altfel, ce sens ar mai avea această lume? Știu că ura vinde și că oamenii degrabă se mai raliază la rele. Știu și că frica și lipsa de educație îi împing pe oameni la tot felul de blestemății. Dar să nu uităm că tot în noi stă și posibilitatea de a schimba lucrurile în bine. Și tot noi suntem scopul ultim al vieții pe pământ. Nu Dumnezeii inventați, ci noi, oamenii. Și pe această notă înaltă închei aici. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să împărtășesc cu voi, mai în glumă, mai în serios, unele dintre impresiile și experiențele mele. Cât despre opinii, well, așa cum ale mele îmi aparțin și mi le asum, același lucru se poate spune și despre ale fiecăruia dintre voi. Singurul lucru de care ar trebui să ținem cont cu toții este că există o distinție între opinie și insultă. Ele nu sunt același lucru și, din păcate, sunt adesea confundate. Hai, o vacanță frumoasă să aveți, atât cât a mai rămas din această vară și baftă vouă tuturor, indiferent de opiniile voastre.